Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Lion Island.
Jeg heter Ine, og som medmenneske og sykepleier så skal jeg ta deg med på en reise I livet. Velkommen til Bak fasaden.
Det var rus fra morgen til kveld, overdoser, folk som skulle både være snille og kranglete, ruse deg så godt de kunne ruse deg ned, så de kunne ha sex med deg og bruke deg.
Skjer det mye?
Ja, det det mye av, men jeg tror ikke det så mye snakk om det.
Har du opplevd det?
Ja.
I dag så har jeg besøk av en dame som har hatt en trøblete oppvekst med omsorgssvikt. Barnevernet har vært I bildet. Hun har vært I flere ulike fosterheim. Hun har drevet med mye rus og kriminalitet. Det startet med piller og amfetamin, men på videregående så ble hun avhengig av heroin. Nå feirer hun flere år som rusfri og har etter mange spontane aborter endelig fått to barn. Da vil jeg ønske deg hjertelig velkommen, Katrine.
Jo, tusen takk for det.
Vær så god. Jeg skrev Katrine med H I alle innlegg jeg la ut, så jeg måtte inn og redigere alle til uten H.
Ja.
Etterpå.
Ja.
Jeg tenkte sånn, jeg satset på det med H, og så var det uten.
Ja. Ja.
Brukte å beskrive med H?
Ja, noen gjør det som alltid sier Katrine uten H.
Ja. Jeg skjønner ikke hvorfor noen har det med H og noen uten. Det skulle bare være sånn likt for alle, egentlig.
Ja, det
så,
skulle det.
Så det litt enklere.
Mm.
Ja. Men jeg skal starte med fem kjappe spørsmål til det før vi setter I gang med dagens episode. Så jeg begynner. Du klar?
Ja.
Du nervøs ennå?
Veldig.
Ja, det kommer til å gå bra. Pust med magen, og du var redd du måtte kremt, men det klarer vi også. Ja. Jeg har også hatt sånn der at jeg må kremt, man begynner å tenke på det, og så må man gjøre det hele tiden. Mm. Men så snur vi oss bort, og så kremte vi litt.
Ja.
Så det... Det ordner seg med deg også.
Det gjør nok det.
Ja, ja, ja. Alt ordner seg. Hva får det I godt humør?
Barna mine vel liksom gjør meg alltid godt humør.
Ja.
Stort sett.
Så heldig du tenkte. Hva irriterer deg?
Det vet jeg faktisk ikke helt hva jeg skal svare på.
Nei. Da synes jeg også du heldig, når du ikke har noe som irriterer deg.
Det vel sikkert masse som irriterer, men jeg kommer ikke på det
akkurat
nå.
Kommer ikke på det, nei. Hva du stolt over?
Jeg stolt over barna mine, og stolt over det livet jeg har klart å lage meg. Stolt over egentlig de fleste jeg har rundt meg.
Mm.
Det.
Hva ditt favorittsted I verden?
Det...
Hvis du kunne vært en person å spise middag med, levende eller død, hvem hadde det vært?
Det hadde sikkert vært en kjendis, men jeg ikke helt sikker på hvem.
Nei. Har du noen favorittkjendis da?
De lever.
Ja. Så... Men kan være levende. Levende
ja.
Eller død.
Ja. Mm. Jeg kanskje Britney.
Ja, da det vært kult.
Mm.
Da det blitt med. Å snakke med Britney, hun tror jeg spennende å snakke med.
Ja.
Hun har mye livserfaring.
Jeg har fulgt hus siden jeg var barn.
Har du det?
Ja.
Så har du vært sånn idol lenge.
Ja.
Mm. Du har jo litt sånn stil på håret I dag.
Ja.
Britney-stil. I Yes, da vi klar til å kjøre I gang da. Og det vi skal snakke om I dag, det jo alt fra oppveksten din, det du har vært med på der, både barnevern, fosterhjem. Du har med deg fostersøster her I dag, hun må satt helt stille her, men hun med som støtte. Og det var jo veldig fint å se, at dere fortsatt har en relasjon, så dem har vi jo kommet litt innom. Og så det her med rus og kriminalitet, og det at du har kommet det dit du har gjort, som du sa, du var stolt over det livet du har skapt det. For det jeg også stolt over, uten å ha kjent det I det hele tatt, og aldri møtt det før, så får man en veldig god følelse I kroppen når man hører hvor langt du har kommet I livet, Katrine. Det står det virkelig respekt av.
Ja, tusen takk.
Så det jo egentlig en historie som har vært kjip, men som har blitt en happy ending på da. Så det godt å høre. Men hvis du bare vil si litt, hvem du, Katrine, og hvor har du vokst opp?
Jeg bodde I Oslo det meste parten av livet. Jeg hjemmeværende med to barn og samboer. 31 år. Ja, og trives veldig godt med det.
Hvor vokste du opp når du var liten da?
Egentlig litt overalt.
Så du har flyttet mye?
Ja.
Men du har jo en historie som tøff helt ifra du var liten. Hvordan var det å være liten hos deg?
Det var veldig tøft. Det var ikke noe lett. Når jeg var barn, så husker jeg veldig når jeg bodde hos den ene omsorgspersonen. Det var veldig mye etterlatt til meg selv. Hadde ikke så mye mat I kjøleskapet, levde på kompleks. Og veldig underernært. Første klasse så var det 14 kilo. Det var mye folk innom hele tiden fra miljøet. Selv om jeg ikke skjønte det som barn, så skjønte jeg at det var noe.
Altså et rusmiljø?
Ja. Og den omsorgspersonen her var jo kanskje ikke så veldig snill. Brukte mye vold og rusa seg veldig mye. Fikk mye bekymringsmeldinger, men ingenting skjedde.
For jeg tenker når du 14 kilo og går I første klassen, så bør jo kanskje noen melde fra om det, eller altså at de ser at noen ting gærent?
Ja, barnevernet kom ofte på døra, men de gjorde ingenting. De dro igjen. Så ofte åpnet den døra med kjetting, og da kan man jo ikke åpne døra lenger enn til den kjettingen stopper. Og da spurte jeg alltid etterpå omsorgspersonen, men omsorgspersonen sa jo at jeg aldri skulle åpne døra. Så da valgte de å heller komme igjen senere, men da var jeg fortsatt alene hjemme igjen. Og andre sendte jo også bekymringsmeldinger om at det var veldig mye etterlatt fra om det var en natt eller til flere dager.
Hvor gammel var du på denne tiden?
Allerede fra jeg var 4 måneder. Fikk omsorgspersonen bekymringsmeldinger om det her.
Men hadde denne omsorgspersonen det hele tiden, eller var du delt hos de som tok vare på det?
Nei, jeg var hos denne omsorgspersonen de første 7 årene. Bodde der hele tiden.
Ja, på full tid. Men gikk du I barnehage?
Ja, litt.
Ja. Men de merket ikke noe hvordan du hadde det?
De merket nok at det var noe, men de... Klarte vel ikke helt å sette fingeren på hva det var. De merket jo at, som jeg leste I papiret I ettertid, da, at de reagerte veldig på at det var veldig, I forhold til oppmerksomhet, da, at det var veldig som ville sitte på fanget dem, ha nærhet av dem. Var veldig opptatt av kontakt med de voksne og ikke barna. Så de på en måte skjønte at det var noe, men ikke helt hva.
Nei.
Og... Omsorgspersonen hadde meg veldig mye mer hjemme enn hva jeg egentlig skulle være. Så når de andre barna for eksempel hadde laget ting til jul, da, så hadde de liksom lagret de tingene frem til april for eksempel, for at jeg også skulle få delta I de tingene.
Ja.
Så da var det liksom lata som at jeg hadde astma, lata som at jeg hadde diverse sykdommer. Fordi den personen ikke klarte nok ikke å få meg I barnehage da. Sånn som omsorgspersoner skal.
Mm. Men du nevnte vold. Hvilken type vold ble du utsatt for?
Hvis jeg ikke hadde for eksempel spist opp maten min I barnehagen, og omsorgspersonen så det når jeg kom hjem, men at det fortsatt var mat I matboksen, så ble jeg hjemme under senga. Men det jo ikke alltid det funket. Denne omsorgspersonen så jo det, så da ble omsorgspersonen veldig sint og begynte først å kjefte. Jeg begynner å grine, da blir omsorgspersonen enda mer sint, så han drar ned buksa mi, trusa mi, slår så hardt omsorgspersonen kan mens jeg ligger på senga.
Ja.
Så jeg hadde veldig mye blåmerker og sår.
Mm. Var det fysisk vold som skjedde, eller var det også psykisk vold?
Begge deler.
Mm. Hvordan var den psykiske volden, kan du huske noe av det?
Ja, det var jo mest på det at det var kjefting hele tiden. Uansett hva så fikk jeg skylda, hadde omsorgspersonen en dårlig dag, eller var veldig ruset.
Mm.
Så var det jeg som hele tiden fikk det.
Mm. Vet du hvilken type rus det var snakk om?
Amfetamin.
Ja. Hadde du søsken på denne tida?
Men ikke noe som jeg kjente til.
Nei, så du var alene der som barn?
Ja.
Mm. Hvordan var det på barneskolen? Altså, kom du det på skolen da? For du nevnte jo barnehagen, så kunne det gå veldig lang tid uten at du var der. Hvordan var det når du begynte på skolen?
Da gikk jeg alene til og fra skolen hver dag. Så skolen kom jeg meg på.
Mm. Ble du følt opp noe ekstra der av noen lærere eller sånn?
Nei.
Nei. Fikk du det venner?
Jeg tror ikke jeg hadde så veldig mange venner. Jeg husker jeg hadde to veninner som jeg hadde mye kontakt med på skolen, men ikke etter skoletid.
Så du hadde ikke med deg unge hjem?
Nei.
Nei. Og var du med folk hjem da?
Nei.
Så du hadde ikke noen sånn familie som du kunne gå til som var litt sånn ekstra trygghet for deg?
Nei.
Nei. Hadde du noen naboer som
ja,
så det og så at du trengte det?
Den ene naboen, hun pleide å gi meg middag og prøvde nok å gjøre så godt hun kunne, men det var liksom ikke så mye hun kunne, for hun har jo barn selv.
Mhm. Ja. Du nevnte det at barnevernet kom på døra, men at det var en kjetting der, så du fikk ikke opp døra helt, og at hvis du var alene, så gikk det igjen, og så kom tilbake senere. Hva tenker du om det?
Jeg synes de skulle gjort mye mer. De visste jo at det var noe. De gjorde jo på denne måten her I flere år, og I papirene står det at de gjorde tiltak på tiltak, og det her var dem sin måte å gjøre tiltak på, da, å komme tilbake uanmeldte besøk. Og planlagte besøk. Og når først omsorgspersonen var hjemme, så nekta han alltid å slippe det inn. Det kanskje to ganger han slapp det inn, men da fikk de ikke lov til å gå lenger enn til kjøkkenet.
Mm.
Det reagerte de også på.
Mm.
Men,
hvordan så det ut hjemme hos dere? Var det liksom rent og ryddig, så at det var I orden, hvis du skjønner, når barnevernet kom?
Ja, stort sett.
Mm. Så det, ja. De møtte et hus som på en måte var I orden da, men så var det ikke I orden allikevel.
Ja, det de kunne se, så hadde de gått lenger inn, så kunne de jo ha sett hvordan stua så ut.
Var det liksom brukerutstyr som
Nei.
Lå der?
Nei.
Nei. Så det var ikke sånn?
Nei. Nei.
Men når du kommer over I ungdomsskolen, er det da du begynner å ruse deg?
Ja.
Ja. Hvor gammel du første gangen du tar noen form for alkohol eller andre stoffer?
Første gang så var jeg vel rundt 10 år. 10-11 år.
Så det var allerede på barneskolen?
Ja, men det begynte ikke på en måte da, men det var første gang jeg prøvde tablett.
Ja. Hvordan gjorde du det?
Vi hadde et medisinskap hjemme hos den ene omsorgspersonen, og den dagen så hadde jeg fått tak I reservenøkkelen. Uten at omsorgspersonen visste det. Så jeg likte liksom, jeg var litt sånn detektiv da når jeg var barn, så når jeg så at former på diverse mennesker ikke var normale da, så ville jeg alltid prøve å finne ut hvorfor. For jeg skjønte jo at det var noe når du sitter og sovner, du sitter her enten veldig høyt der oppe eller veldig trøtt. Så fikk jeg alt sånn vond magefølelse. Sikkert fordi jeg husker ting fra det forrige stedet jeg bodde. Så da hadde vi et medisinskap som jeg liksom tenkte, ja, da kan jeg følge litt med, men jeg trodde ikke det skulle være noe i det medisinskapet. Men etter hvert så jeg at det var brukerutstyr, og det var diverse ting der. Og som alle barn jo nysgjerrige på ting. Så den ene gangen så prøvde jeg, tok jeg en tablett som lå fra skapet, ble jeg bare veldig trøtt, og syntes det var digg. Ja.
Så du synes det var en god følelse allerede da?
Ja, jeg var veldig urolig som barn, så jeg synes det.
Ja.
Det var,
var du urolig i form av at du liksom var, hva skal jeg si, rampete i hermetegn, eller var du urolig i form inni det av angst?
Jeg tror det var litt begge deler.
Merket denne omsorgspersonen at du tok tablettet?
Nei, det var nok ikke personen i form til å merke.
Nei. Tok det lang tid fra du tok den her første til du tok flere?
Ja, jeg prøvde vel det her opp til kanskje 3 ganger.
Når du var i 10 år
sammen da? Ja, rundt der 10-11 år.
Ja. Og hva skjedde etter det da? Ventet du da lenge, og så begynte du med...
Ja, det lå plutselig ikke noe mer der, så det kanskje derfor jeg ikke...
Tok noe mer?
Nei, da lå det bare brukerutstyr og andre ting som jeg... Ikke skjønte da, annet enn at det var rus og en brent skje.
Ja. Bruker man skje til amfetamin?
Nei, til heroin for å koke opp.
Ikke sant. Hvordan alder begynner du aktivt å ruse deg, altså på alkohol eller andre ting?
Alkohol så begynte med det sånn 12, ja, like før jeg ble 13 år.
Hang du eller med noen gjeng da som du...
Jeg har alltid hengt litt med de som er eldre.
Så du fikk lett tak eller tilgang på alkohol?
Ja.
Ja. Men hvor raskt gikk det over fra deg til andre stoffer?
Det var vel sånn 14-ish som jeg prøvde det første gang.
Ja. Var det hele med samme gjeng?
Ja.
Ja. Men hvordan var denne gjengen? Var de grei mot det?
Ja, det var de.
Har du kontakt med noen av de i dag?
Nei.
Nei. Var det de du også prøvde stoff sammen med?
Ja.
Så du fikk kjøpt stoff?
Ja, jeg fikk det gratis.
Av de?
Ja.
Hva tenker du om det?
Det er litt hårreisende å tenke på i dag. Hadde det vært mine barn, så vet jeg ikke hva jeg hadde gjort.
Nei, jeg vet ikke heller, faktisk.
Nei.
Veste din... omsorgsperson eller omsorgspersoner om det her?
Nei, det gjorde det ingen av de.
Nei. Hvordan stoff var det de tilbudte deg da?
Når jeg var 14, så var det bare å røyke.
Marihuana?
Ja.
Og så eskalerte det videre til andre stoffer?
Ja. Da ble det liksom... Det ble også litt sånn pauser, fordi jeg har jo bodd i 3 fosterhjem. Så det har liksom vært litt av og på med ting, men når ting liksom har begynt å treffe igjen, eller blitt kjent med folk igjen da, i det feile miljøet, så har jeg på en måte sklidt veldig fort ut igjen. Jeg har liksom alltid vært veldig rampete siden jeg kan huske.
Ja.
Alt vært nysgjerrig på de feile tingene.
Så når du bodde i fosterhjem, så kunne du også skli ut i feil miljø? Du ble oppsøkte på en måte det feile miljøet? Og så,
ja, selv.
Ja. Men... hvordan kom du deg i fosterhjem?
Når jeg var 13 år, så ringte plutselig den ene omsorgspersonen meg på skolen og sa at nå må du komme hjem. Nå er det en time på å flytte, nå skal du være borte et halvt år. Så skjønte jeg ikke helt hva omsorgspersonen helt, det gikk ikke helt opp for meg da. Hva det egentlig betydde, så jeg tok det egentlig veldig greit. Kom hjem, pakket tingene mine. Vi kjørte i evigheter. For det var jo en del timer unna, bare i skog, ikke noen naboer. Og da gikk det virkelig opp for meg når vi kom inn døra til der jeg skulle bo da. Første fosterhjemmet. Så Jeg tror jeg aldri har grinet og skriket så mye noen gang på at omsorgspersonen skulle ta meg med hjem igjen.
Ja, så det var omsorgspersonen som kjørte det, det var ikke barnevernet?
Jo, med barnevernet.
Ja. Men var det omsorgspersonen som fikk det plassert da, eller var det barn? Ok.
Omsorgspersonen ba om hjelp selv.
Ja. Tenker du i dag at det var bra at den personen gjorde det?
Ja. Mm. Det var såpass mye rus og ikke noe oppfølging på noen ting i forhold til meg eller lillebroren min.
Mm.
Så det tenker jeg var det beste.
Ja. Hvordan var det å komme til den fosterfamilien da?
Helt forferdelig i starten.
Mm.
Det var noe av det verste som kunne skje i livet mitt. Jeg fikk plutselig mye tanker om ting som jeg ikke hadde tenkt før. Jeg ble veldig deprimert og fikk veldig mye selvmordstanker.
Mm.
Og nei, det var bare helt forferdelig.
Hvor gammel var du da?
13.
Mm. Var lillebroren din med?
Ja.
Til samme familie?
Mm.
Mm. Så bra at dere fikk være sammen da.
Ja, det er jeg veldig glad for.
Mm. Hvor lenge var du i den familien?
Det var vel kanskje et år, hvis det ikke var bitte litt lenger.
Hvorfor bytta du familie?
For det var beredskapshjem, så det er bare midlertidig.
Ja. Ville du egentlig være hos den familien lenger?
Ja, jeg kunne gjerne ha bodd der videre. Jeg fikk også tilbud om det, men jeg lovte omsorgspersonen vi flyttet fra at jeg aldri skulle skilles fra lillebroren min. Da. Så uansett hvordan jeg hadde det, så skulle jeg bo med han.
Ja. Så du tok det ansvaret når du var så ung?
Ja, jeg hadde jo ansvar for han hjemme også. Så ja. Jeg fortsatte jo med det samme ansvaret når vi flyttet.
Mm. Så det var du som tok vare på han da han var liten?
Ja, mest.
Mm. Da kom du til fosterhjem nummer to?
Det var nummer en.
Ja, men etterpå det her da kom du til et nytt fosterhjem. For det er tre fosterhjem du har vært i.
Ja.
Ja. Hvordan var det å komme til det andre fosterhjemmet?
Det var helt forferdelig. Det var da jeg allerede fra første møte så ville jeg ikke flytte dit i det hele tatt. Ikke med broren min, men broren min ble flyttet en til to måneder før meg.
Gikk det så til i det fosterhjemmet dere kom til da? Det er nummer to? For
nei.
Din del? Nei.
Nei.
Så du trivdes aldri der?
Nei, det fungerte ikke på noen måter,
nei.
For å si det mildt.
Hvorfor ikke?
De hadde ikke hatt barn før, så de visste ikke for det første hvordan det var å ha barn, eller oppdra barn, eller regler, eller noen ting. Jeg fikk jo egentlig gjøre som jeg ville. Drakk jo hver helg, kom hjem kjempefull, gikk forbi stua og ned på badet, som var helt i underetasjen, kastet opp. Ingen brydde seg, de må ha hørt det. De må ha sett at jeg kom hjem full hver eneste helg. De satt seg aldri ned og gjorde leks med meg. Jeg kunne også sitte på rommet hele dagen uten at de kom og spurte eller lurte på hvordan jeg hadde det. Det var liksom aldri noe interesse for meg på noen måte da.
Er det noe for lillebroren din?
Nei, altså jeg følte heller ikke at det var så veldig mye interesse for han, men det tydeligvis har det fungert for han etter jeg flyttet vekk derfra.
Mm. Hvor lenge bodde du hos de?
Kanskje et år.
Mm.
Jeg er ikke helt sikker.
Og da dro du videre til det siste fosterhjemmet alene uten broren din?
Ja, barnevernet valgte til slutt å ta meg ut derfra, fordi så at det her fungerte ikke.
Mm. Og det var da du møtte fostersøstren din som er med i dag?
Ja,
ja.
Stemmer.
Mm. Hvordan var det å komme dit da?
Det var veldig annerledes. Der hadde jeg i hvert fall en positiv opplevelse allerede fra første gang jeg kom på besøk. Da. Så det gledet jeg meg veldig til å flytte dit.
Ja, så du var besøkte de før du flyttet dit?
Ja.
Ja. Hadde de flere fosterbarn da?
Nei.
Nei. Så du var alene som fosterbarn, men de hadde flere barn i familien?
Ja, fostersøster bodde jo der.
Mm. Ja, ikke sant? Så det var dere to da?
Ja.
Mm. Det var godt å få et søsken igjen da.
Ja, det var det.
Ja, så bra. Hvor gammel var du da når du kom til siste?
15, tror jeg.
Mm.
15 og et halvt.
Var det regler der?
Ja, det var det.
Ja.
Var det absolutt.
Ja, men når du var så ung, kunne du se da at du ville ha regler? For de fleste ungdommer vil jo egentlig ikke ha regler.
jeg ville egentlig ikke ha regler, for det var jo det jeg var vokst opp med, å ikke ha det.
Ja.
Men på en måte så skjønner jeg også hvorfor de hadde så strenge regler.
Ja.
De var jo ekstremt mye strengere med meg enn de var med fosesøster.
Ja.
Men det kan jeg også på en måte forstå.
Absolutt.
Det...
Men skjønte du noen plass inni det, eller kjente du noen plass inni det, at å, det litt godt med regler også?
Nei.
Nei, du ikke gjorde da. Opprør.
Jeg ville vel ikke akkurat høre på alt som ble sagt nei. Det ville jeg absolutt ikke.
Nei. Ruset du det når du bodde der også?
Ja, med tiden så begynte jeg med det.
Mm. Du har jo brukt heroin også.
Mm.
Ja. Hvor gammel var du første gangen du begynte med det?
17-ish, slutten nesten 18.
Mm. Er ikke det ung til å begynne med så sterke stoffer? Eller er det vanlig?
Nei, det mange som begynner tidligere også, ikke at det noe positivt.
Nei, langt men, ifra.
Det vel ikke noe bra uansett alder.
Nei, jeg bare tenker liksom at for meg da, som ikke har vært i rusen selv, så tenker jeg sånn utenforstående at det liksom er det siste man på en måte gjør, men det kanskje er feil oppfatning.
Nei, det kan nok stemme det, ja.
Det kan stemme, ja. Og du var allerede kommet så langt da, når du var bare 17 år.
Mm.
Mm. Hvordan var det første gangen du prøvde heroin? Altså, hvor var du? Hvordan skjedde det?
Det var sammen med en jeg hadde blitt sammen med, som egentlig skulle hjelpe ut fra det her. Fordi det hadde alltid som et sånt prinsipp da, at heroin var aldri den tingen jeg skulle prøve eller bruke.
Hvorfor ikke?
Jeg var egentlig litt sånn skremt av det på grunn av den ene omsorgspersonen, eller to omsorgspersonene jeg bodde med i en del år, som brukte akkurat den type rus. Som jeg var litt sånn, jeg så ikke ned på det, men hadde en del sånn dårlige erfaringer i forhold til det. Da, så det bare egentlig ga meg en sånn regel selv at det er ikke... eller i hvert fall det siste, det er ikke den tingen jeg skal begynne med selv.
Mm.
Men så ble jeg veldig forelsket i en gutt i miljøet, og skulle hjelpe han ut av det her. Men han maste og maste og maste over veldig lang tid, om at jeg også skulle prøve, for å ikke måte på hvor godt det her, og da slapp jeg å tenke på kjipe ting, og det var liksom ikke måte på hvor deilig det skulle være å bruke det her, da. Så til slutt så ga jeg etter.
Mm.
Og det hadde han egentlig ganske rett i.
Ja.
Det var jo som å komme til et paradis, det var jo, hvis jeg skal si det på den måten.
Mm. Det var neste spørsmålet mitt, for de sier jo liksom, nå har jeg hørt faktisk begge delene, noen blir veldig dårlige av heroin første gangen, men mange sier jo også at det er akkurat som å komme til paradis.
Mm.
Og det var sånn, for det første skuddet du tok, så var du... Hvordan kan man forklare den nytelsen? Altså er det som en... det beste du vet å spise og få spise alt av det. Altså, hvordan kan du sammenligne det med noe?
Det finnes ikke noe bedre.
Nei. Men kan du savne det?
Ikke i dag, så gjør jeg ikke det. Men tidligere i starten, når jeg ble rusfri, så savnet jeg det mange ganger. Man vil jo alltid på en måte jakte etter den samme følelsen og den samme, hva skal jeg kalle det? Altså, man vil jo alltid jakte etter den samme følelse, alt det samme da, som den første gangen, men den får man jo aldri tilbake.
Så gang nummer to var allerede dårligere?
Ja, det var ikke det samme.
Nei.
Det var fortsatt deilig, men det var ikke det samme.
Men når du har gjort det mange ganger, er det fortsatt deilig da, eller blir det bare en nødvendighet?
Etter hvert så blir det jo bare for å holde deg frisk.
Ja. Hvor mange år brukte du heroin?
Jeg klarer ikke helt å regne det akkurat nå.
Nei, men
til for 5 år siden.
Ja.
Altså, nå har jeg vært nykter i over 5.
Ja. Jeg klarer ikke heller å regne. Nei. Jeg er så dårlig i hoderegning, men er det noen andre her inne som klarer å regne? Ta frem kalkulator her nå. Ja.
17, 18, 19, 20, 21, 22. Ja.
6 år?
6 år, da.
Så i 6 år så brukte du heroin?
Mm.
Mm. Brukte du andre ting samtidig som du brukte det?
Ja.
Men kan det ikke måles med den følelsen? Altså amfetamin for eksempel da?
Nei, det blir ikke helt det samme.
Nei.
Den blir du ikke så veldig sløv og trøtt av.
Nei, den blir jo giret av.
Ja.
Ja. Men heroin blir du sløv og trøtt av?
Mm.
Er ikke ubehagelig av å være så sløv og trøtt?
Ja, det er veldig deilig.
Ja.
Eller var veldig deilig.
Ja. Ikke sant. Men da hang du i lamma denne typen da i noen år?
Nei, det ble jo slutt kanskje et halvt år etter det her.
Angret du da på at du hadde sett deg første skuddet?
Nei.
Nei, for da likte du det så godt.
Mm. I dag så angrer jeg på det.
Ja, det skjønner jeg.
Men ikke den gangen.
Ikke der og da, nei. Men hvordan fikk du tak i penger til alt det her? For du var jo ung.
Ja, jeg gikk jo på NAV, så jeg brukte jo opp det jeg skulle leve av på NAV til det her.
Mm. Gjorde du noen kriminelle ting?
Jeg har solgt litt også.
Stoff?
Mm.
Mm. Så du fikk penger for å selge videre?
Mm.
Ja. Det var faktisk et spørsmål jeg hadde til det som jeg satt og tenkte på i bilen når jeg kjørte hit i dag. Så jeg tenkte på hva tenker du, men nå har du vært faktisk en av de, jeg tenkte på hva tenker du om de som selger narkotika?
I dag så er jeg ikke enig i det.
Nei.
Og det er sikkert fordi jeg har blitt mamma og liksom, jeg er jo veldig redd for hva som skal skje når de blir ungdommer. Jeg sier jo ikke at de blir noen rusmisbrukere, men man vet jo aldri da.
Nei, det er kanskje alle det.
Ja. Mm. Så jeg synes ikke noe om det. Ikke det hele tatt. Jeg skulle ønske at alt det var borte hvis jeg kunne valgt.
Mm. Men tenker du at de som selger meg på ødelegg liv?
Ja, det er jeg med på å tenke.
At de har et ansvar, eller tenker du at den som tar stoffet, den som har 100% ansvar for at den velger å ta stoffet?
Den har også ansvaret selv, den som velger å kjøpe og ta stoffet. Men den som også selger har også et ansvar. For det er mange som også selger til veldig unge personer. Helt ned i 13-12 års alder. Så det også mener jeg er et ansvar da, uansett. Er du liksom under 18 år, så synes jeg heller ikke du skal selge til noen.
Nei. Var det lett for deg å få tak i stoff?
Ja, det har jeg aldri syntes det har vært noe vanskelig.
Nei. Nei, det er jo, og jeg hører jo bare mer og mer nå at flere og flere ungdommer bruker stoff.
Mm.
Mm. Og jeg hørte faktisk også at det var på en russebuss nå at det var heroin tilgjengelig der. Og det trodde jeg ikke var sant. Jeg spurte den personen som sa det til meg, er du sikker på at det ikke er kokain? Nei, heroin.
Ja, såpass, ja. Mm. Ja, den var ny.
Mm. Så jeg kan ikke garantere at det stemmer 100%, men det var en som hadde en sønn som hadde vært på en russebuss som visste at det var tilgjengelig da. Så jeg kjenner det jo i magen som mor selv. Jeg har jo en gutt som er 16, han blir 17. Ja. Og jeg, selv om ikke jeg har ruset meg, så er nok jeg like redd som du er for at min unge skal gjøre noe, eller mine barn da. Jeg har jo også tre barn. Jeg er jo kjemperedd for de, for jeg tenkte sånn før at hvis man har for eksempel foreldre da, eller søsken, eller sånn i nær familie som har ruset seg, så det er lettere å havne ut på. Det, kanskje det, men alle kan havne der.
Ja.
Altså er det tilgjengelig, så havner det. Kokain brukes jo av masse mennesker. Som et festop, ikke sant? Som er nesten at det er OK å bruke. Da føles det ut som noe at folk syns.
Ja, det er ikke bare de som går på gata som bruker det. Det kan være de som er i dress og de fineste folk.
Absolutt. Så det er det jeg mener at alle kan ha med der. Så jeg tror det er veldig mange foreldre som er urolige.
Mm.
Og jeg blir jo enda mer urolig når du sier hvor lett det er å få tak i. Og at folk faktisk selger til de som er så ung som det du forteller.
Ja, det er mange som ikke har noen regler for det i det hele tatt. Tenker bare penger. Mm. Redde seg selv.
Mm. Ja, det er ofte de som ruser seg selv som selger videre.
Ja.
For at de trenger penger til sin egen rus.
Men det er nok mange som også selger som ikke bruker så mye av det selv.
Mm.
Så det er litt begge deler.
Ja. Bodde du hjemme hos fosterfamilien din i denne tiden også, eller flyttet du for deg selv noen gang?
Den tiden i forhold til at jeg brukte heroin, så bodde jeg ikke i fosterhjem. Da hadde jeg nesten akkurat flyttet tilbake til den ene omsorgspersonen.
Mm. Så du kom tilbake igjen?
Mm.
Mm. Eller dro tilbake igjen. Hvor lenge bodde du der da?
Kanskje et halvt år før jeg flyttet videre til Bærum.
Ja. Men godtok den omsorgspersonen da at du brukte stoffer?
Gjorde vi egentlig ikke det, men fikk vel mest råd om at jeg ikke skulle bruke ting, men det nytta på en måte ikke å si noe til meg. Det ble bare store krangler og ja.
Mm. Hadde du noen kontakt med den fosterfamilien din i denne perioden?
Litt av og på.
Mm. Men hvordan kom du da til slutt videre da? Altså du sier du flyttet til Bærum, da, hvor lenge fortsatte du I det livet du hadde? Og hva som, altså med, I rusmiljøet, og hva var det som gjorde at du kom det ut ifra det? Kom du bort ifra rusmiljøet?
Da jeg flyttet til Bærum så var jeg fortsatt 18-ish.
Ja, så du fortsatte jo ganske mange år der å ruse deg. Mm.
Frem til jeg, altså jeg har vært mye innlagt frem og tilbake da, I alle de årene her, før jeg traff han jeg sammen nå.
Mm. Og det var I psykiatri eller avrusning eller?
Avrusning og institusjoner.
Ja. Hvordan funket det med avrusning for din del?
Avrusningen har egentlig alltid fungert bra, selv om jeg har vært sykt mye dårlig, men det har liksom fungert for alt vært på avrusning før jeg har kommet videre på en institusjon da.
Mm.
Den institusjonen problemet har liksom vært litt.
Etterpå. Mm. Mm. Men hvordan abstinenser etter heroin?
Det jeg tror ikke det finnes noen sykdom som hvis jeg skal kalle det sykdom, så tror jeg ikke det finnes noe som verre.
Nei. Så det fra himmel til helvete, rett og slett?
Rett og slett, så svimmer, du klarer ikke å spise det du har, klarer ikke å få deg nok vann, ligger egentlig bare I senga, kaldsvetter, varm kald om hverandre.
Kunne du få noen medisiner som hjalp mot det?
Ja, ikke I starten, men det liksom siste gangen jeg var innlagt, så kunne man få litt mot søvn og litt abstinenser og sånn, men du vil fortsatt være dårlig.
Mm. Hvor lenge man så dårlig?
Det alt fra litt fra person til person, men jeg pleide å være liksom dårlig de første to ukene. Så når det har gått to uker, da klarer jeg liksom å komme ordentlig ut av senga og dusje og ja, de tingene jeg trenger å få gjort.
Ja.
Eller trengte.
Trengte å få gjort, ja. Mm. Men hva som var liksom vendepunktet dette? Altså, nå forteller du inn og ut på avrusning og institusjoner og sånn. Hvordan kom du det til at nå det nok, nå skal jeg stoppe rus med?
Det var egentlig når jeg fikk kontakt med samboer, eller han nåværende samboer.
Sammen med,
Jeg ruset meg fortsatt I starten når vi fikk kontakt, men han var sykt massete og ga seg ikke. Med å ringe, sende meldinger, kom helt fra Hedemark til Bærum for å møte meg.
Hvordan møtte du han?
Det var egentlig via Facebook. Vi var naboer som små.
Oh.
Men vi kjenner jo ikke hverandre som store da. Så synes jeg det var noe kjent man på Facebook, så jeg la han til når jeg var på avrustning siste gangen. Så jeg sendte han bare en melding og lurte på hvordan det gikk, og hva han drev med og sånn, så bare startet det egentlig der. Så fant vi ut at vi ville møtes en dag. Det gjorde vi flere ganger, og så datte jeg enda mer utpå igjen. Men han ga seg ikke for det, fordi han likte meg så godt, og ville virkelig bli kjæreste med meg. Da.
Mm.
Så han kom jo helt fra Hedemark til Bærum veldig mange ganger som jeg ikke møtte opp, så han kom dit tidlig, ventet I mange, mange timer. Jeg dukket ikke opp. Så han dro jo tilbake da, uten å ha fått møtt meg. Mm. Og de fleste ville jo ha gitt opp da.
Ja.
Men det gjorde ikke han.
Men du var ærlig med hva du sleit med?
Ja, det visste han.
Herlighet for en fin fyr da.
Det han.
Mm. Og til slutt så ga du det over, da skulle du si, og ble med.
Ja, så han sa plutselig at han ville flytte til Bærum for å bo litt nærmere, for han mente at jeg kunne få et bedre liv, da bare jeg liksom fikk vekk alt det negative rundt meg. Så han flyttet jo til Bærum, og så tenkte jeg selv at, for han begynte å vise meg litt sånn mer ting, at vi fant på litt ting da, som å dra på bowling, dra på båttur, ja, litt andre ting enn hva jeg var vant til. Så han på en måte viste meg liksom et liv som var noe annet enn bare rus.
Mm. Hvordan ble det for deg? Hvis du skal, altså jeg tenker sånn når du sier at et sånn første skudd heroin sånn paradis, hvordan da liksom få oppleve nye ting uten rus? Det skremmende, eller blir det som et lite paradis på en måte da også?
Det var mer rart.
Ja.
Fordi det jo ting jeg har også gjort før. Men det har liksom gått såpass mange år at det var ikke noe jeg var vant til, og de jeg har vært sammen med har jo ikke akkurat vært sånn som han.
Nei.
Så plutselig var det en som faktisk var interessert i meg for den jeg var og er, og ikke for noe annet.
Mm.
Og faktisk brydde seg da, og viste kjærlighet som jeg heller ikke var noe vant til.
Men kunne du, hvis du ville ta noen stoffer da, gjorde du det fremfor han?
Nei, aldri.
Nei.
Da ble jeg liksom litt sånn tilbaketrukken, svarte ikke, han kunne ringe opp til 30 ganger i løpet av en dag. Svarte fortsatt ikke.
Hvorfor måtte du bli redd for det?
Det var mye.
Ja. Men hvor, bodde du på institusjoner da?
Nei, da bodde jeg hjemme i egen leilighet.
Så du fikk en leilighet til slutt?
Ja, da hadde jeg leilighet.
Mm.
Mm.
I Bærum?
Ja.
Ja. Men når altså, kom du det ut av det da? Altså, det, på det, gikk det en periode at han var der og dere fant på ting og sånn.
Mm.
Når liksom kom du til at okay, nå skal jeg stoppe med det her?
Ja, det var en eller annen gang ja, så ble det den 10. desember 2016 da, som jeg bestemte meg for at, eller det var egentlig dagen før 9. Men jeg tar det liksom som 10.
Ja.
Så da bestemte jeg meg for å ikke gjøre noe mer i det hele tatt, fordi han også liksom, og pluss andre sa at nå må du skjerpe deg liksom, se hva du har i forhold til samboer da, eller nå var henne samboer.
Mm.
At der kan jeg liksom få en ordentlig kjæreste som faktisk bryr seg og vil med alt godt da. Det sa jo også den ene omsorgspersonen liksom, nå må du skjerpe deg.
Mm.
Så det var egentlig, vet ikke, jeg hadde jo egentlig ønsket veldig lenge å klare meg. Så jeg kom vel egentlig bare til det punktet at nå har jeg vært såpass mye på bunnen at det kan vise meg plutselig veldig mye positive ting da. Positivt ved livet, at jeg ville gi det en sjans. I hvert fall prøve da.
Har du hatt noe tilbakefall etter den datan?
Nei.
Du har aldri hatt tilbakefall?
Nei. Så jeg gikk på urinprøver i 4 år.
Oi.
Og så...
Gratulerer. Det er veldig sterkt jobb da.
Ja.
Det er helt utrolig bra.
Men så ble jeg også gravid da, etter 3 måneder fra cirka den datoen.
Mm. Du ville ha barn?
Det var ikke meningen, nei.
Nei.
Men det kan også ha hjelp på, ikke at det har noe med det å gjøre, men det ga meg også en motivasjon da, til at da skal jeg i hvert fall ikke røre noe.
Mm. For det er jo også en del av din historie at du har hatt en del spontane abort der.
Mm.
Mm. For du fikk et sterkt ønske om barn etter hvert.
Ja.
Ja. Tror du at det har noe med rusen å gjøre, eller tror legen at det har noe med rusen å gjøre?
De vet ikke.
Nei.
De har sjekket alt de kan sjekke, både hos meg og samboer.
Mm. Men du har fått 2 friske, fine barn nå?
Ja, det er jeg veldig takknemlig for.
Mm. Og så hadde du en som du gikk ganske langt med.
Mm.
Ja, jeg så det i den Instagram-profilen din, at det sto 3 barn der.
Ja.
Ja. Den som er, var den dødfødt den?
Ja, det hadde vi rekke å komme på sykehuset, så hadde den ikke vært dødfødt.
Nei. Så du var gått 40 uker?
Halvt år.
Ja.
Litt over et halvt år.
Mm. Hm. Hvordan har du klart å bearbeide alt det her med spontane aborter?
Jeg har snakket veldig mye om det hver gang det har vært noe, hver gang vi har følt på noe, så det har nok vært den største tingen som på en måte har hjulpet, og så har jeg vært veldig åpen om det da, uansett om det har vært på sosiale medier eller til de rundt meg. Så bare å få det ut og fått snakket nesten i hjelde,
ja.
Så har det hjulpet mye.
Men når du opplever sånne kriser, da får du ikke noe sug etter rus for å liksom rømme ifra alt?
Første gangen, når jeg mistet sønnen første gangen, så kjente jeg på det.
Ja.
Men da gikk jeg på urinprøver, så da liksom var vel det som på en måte også hjalp meg, for jeg har alltid hatt liksom, når jeg går på urinprøver, skal jeg i hvert fall ikke slå ut, fordi da føler jeg at jeg skuffer flere enn meg selv.
Mm.
Så for meg så er det å gå på urinprøver en veldig sånn trygghet da. Føles som en sånn trygghet.
Mm.
For da vet jeg at ingen kan komme og si noe, fordi da har jeg det på svart på hvitt.
Mm. Har du gått veldig langt i de svangerskapene der du har hatt spontane aborter?
Cirka 3 måneder.
Ja.
Hm. Så 2-3 måneder.
Mm. Ja. Men tror du samboeren din stoler på det I dag? Eller det vet jo kanskje du, du snakker jo med han, men I forhold til det her, han redd for at du skal ramme tilbake igjen?
Han vel kanskje redd for det langt bak der, sånn som de fleste ville ha vært, men han stoler såpass på meg at det ikke noe han går rundt og tenker på. Nå har han liksom levd med meg såpass lenge, og jeg har gjort alt jeg kan for å bevise for han også da, at jeg til å stole på om jeg drar til Oslo eller... om jeg gjør det ene eller andre. Men det har tatt lang tid.
Ja, men det kan jeg skjønne at det her. Men føler du at du må på en måte bevise for alle rundt deg hele tiden, eller har det avtatt?
Nå så har det vel avtatt, men for cirka 2 år siden så følte jeg det hele tiden, fra jeg ble rusfri. Ja, så det var jo en del år, sånn, 3,5 år, jeg følte at jeg måtte bevise uansett hvem det var.
Det slitsomt?
Det var slitsomt. Men jeg kan jo litt for det selv da.
Kan du drikke alkohol I dag?
Jeg kan, men jeg velger å ikke gjøre det så veldig mye.
Kan drikke du noe alkohol fremfor barna dine?
Nei.
Nei,
det vil jeg ikke ha gjort.
Det på grunn av din oppvekst og din historie, tenker du?
Ja.
Ja. Jeg synes det litt sånn spennende å spørre om når man har opplevd de tingene som du har gjort. For det jo kanskje de som ikke har opplevd det, tenker ikke over det, ikke sant? For at man har ikke hatt et problem med det.
Nei, Nei, det synes jeg ikke noe om.
Nei. Jeg har lyst til å bare spørre litt mer om den tiden du var I rusmiljøet. Hvordan var det å leve I det? Var det krangling, altså var det gode venner, var det noe lojalitet, eller går man over lik på en måte for å få tak I den rusen man trenger?
Det vel egentlig ingen gode venner, de man henger med og tror at det kanskje bestevenner og gode venner. Så går det da fort I ryggen om de har muligheten til det. Flere ganger har jeg blitt stjert fra både kamera, telefon, videokamera, klær, piller, når jeg har solgt piller. Ja, egentlig det du kan tjene penger på av det du har.
Hvordan ser en sånn dag ut for det, eller hvordan så en dag ut for det når du levde I det?
Det var rus fra morgen til kveld, overdoser, kunne være folk som skulle både være snille og kranglete, utnytte deg på sex, ruse deg så godt de kunne ruse deg ned, så de kunne ha sex med deg og bruke deg. Ja.
Skjer det mye?
Ja, det det mye, ja. Men jeg tror ikke det så mye snakk om det.
Nei. Det jo viktig å snakke om. Det jo helt forferdelig at sånt skjer.
Det det mange kvinner som opplever I miljøet.
Har du opplevd det?
Ja.
Har du anmeldt det noen gang I ettertid?
Nei.
Nei.
Man kommer liksom ikke noe vei med det.
Nei.
De jeg vet har anmeldt det, så blir det bare henlagt. Så da blir det jo sånn runddans da med mange kvinner I miljøet, at man tar det ikke noe videre.
Har du stjert ifra andre?
Ikke av venner, men av butikker har jeg stjelt sykt mye.
Sånn matbutikker eller klesbutikker?
Ja, alt fra mat til sminke til klær til kjøkkenting til egentlig det meste.
Det vanskelig å stjele?
Både ja og nei. Kommer litt an på hvilken butikk du I og hvilken form du I tillegg.
Ja, det sant. Men du nevnte overdoser. Har du tatt mange overdoser? Av alt mulig stoffer?
Nei, det har vært GHB og altså GHB blandet med heroin, eller bare heroin.
Ja, men da har du havnet på sykehus og blitt fått motgifter da, eller hvordan har det vært?
Ja, havnet på sykehus. En gangen stoppet hjertet mitt, så da måtte de få I gang hjertet igjen. Så det vel egentlig den episoden som var mest skremmende, for da... Skulle egentlig ha overnatting av bestevenninna mi, og så kunne ikke hun, så hun ringte og ringte, hvis jeg var rusa. Men hun fikk ikke tak med meg på telefon, og visste at jeg hadde rusa meg veldig. Så hun skulle, ja, ringer i hvert fall for å si ifra at du ikke kunne, og så ender det med at hun ringer politiet og sier til dem at hun får ikke tak i meg. Og så sier de at ja, men da, ja, det går vel sikkert greit. Du får ringe tilbake senere hvis du ikke har fått tak i henne om noen timer da. Men hun var såpass på dem i telefonen at de valgte å dra opp da, når de forklarte situasjonen min. Og så har de kanskje søkt meg opp, jeg vet ikke. Så de kommer opp, og da ser de jo at jeg ligger på stuegulvet. Og da ringer de ambulanse og får huseieren til å komme og låse opp. Og da hadde jeg vel sikkert akkurat fått overdose på stuegulvet, og hjertet hadde stoppet.
Mm. Så du burde gjenoppleve igjen. Mm. Men ble du ikke redd etter sånne her hendelser? Stoppet det ikke å ruse deg?
Nei.
Ble du redd?
I det jeg våkna, så skjønte jeg egentlig ingenting. Og ble jo litt skremt av situasjonen. Men når jeg dro igjen neste dag, selv om jeg egentlig skulle være der lenger, så dro jeg neste dag hjem for å fortsette å ruse meg. Så det skremte meg vel kanskje ikke så mye som det burde ha gjort.
Du var ikke redd for å dø?
Nei, ikke da.
Nei. Så du bare kjørte på videre?
Mm.
Hm. Men hun bestevenninne, de ruset hos også?
Ja, det gjør hun fortsatt.
Ja.
Så jeg er ikke noe bestevenninne i dag.
Nei. Har du, altså er det mange av de som du hanglet med på den tiden som har kommet seg ut ifra deg?
Nei.
Du er NFA?
Mm.
Hva tenker du om det?
Det er veldig synd. Fordi mange av de vet jeg kunne ha klart seg veldig bra. Og hatt et fint liv da, hvis de hadde kommet seg til det punktet at de ville forandre seg.
Mm. Hvordan kan samfunnet hjelpe det? Kan man hjelpe det, eller må de vil det selv? Altså, hva kan man gjøre hvis de vil det selv?
Hvis de vil det selv, så kan de jo få den hjelpen de trenger. Det kan jo egentlig alle. Men vil du ikke nok selv, så hjelper det ikke uansett hva det offentlige prøver.
Nei. Har du opplevd noen sånn stigmatisering i ettertid når du har vært ærlig med din historie? At folk har dømt deg utifra at du har vært tidligere rusavhengig?
Ja, det er jo litt folk som har dømt meg, men jeg bryr meg egentlig ikke så veldig. Jeg tenker at det er bedre å være åpen og ærlig om det, og vil ikke de være positive om det så er på sosiale medier, så blokkerer de, sletter de. Jeg gidder ikke å bruke noe energi på det. Og ja.
Mm. Har du alltid vært åpen om det?
Ja.
Helt siden dag 1 at du ble nykter?
Ja.
Mm.
Det har jeg.
Det har du. Har du noen sånne tips til de som blir stigmatisert, de som opplever at folk dømmer de som har kommet seg ut ifra rus, eller som er i rus fortsatt?
Jeg mener at det er at man burde være åpen om det uansett, men det er jo ikke alle som mener at det er riktig. Og blir man dømt, da, så får man enten snakke med de det gjelder, eller så får man bare lukke ørene og gå videre.
Mm. Men åpenhet er veldig viktig for din del?
Ja, for min del så har det vært veldig viktig. Mm. Om du så har vært med helsestasjon, eller sykehus i forhold til barna, eller ja, rusteam. Jeg er fortsatt i rusteam som følger meg opp, fordi jeg synes det fortsatt er en trygghet.
Mm.
Så er jeg åpen om alt, uansett hvem det offentlige det er. Da.
Mm. Hvordan sier du det på helsestasjonen, hvis du kommer med babyen din, så er det sånn, ja, hei, forresten, jeg brukte rus før.
Nei, det er ikke helt sånn. Nei, de får jo lest litt journal. Så når jeg kom dit sånn første gangen da, og skulle bli kjent med de på helsestasjonen, så var det bare egentlig, bare spurt på sånn naturlig måte om jeg ville fortelle litt om meg selv. Så ja, så fortalte jeg egentlig kanskje litt mer enn det jeg behøver å si.
Mm.
Og da har det liksom ikke bare alltid handlet om barna hver gang jeg kommer. Så da spør du like mye om meg.
Ja, ja. Så det er jo fint, egentlig, ja. Hvis at du føler at de gir dem respekt for det,
ja.
Mm, og for å hjelpe det.
Men det gjør at de også kjenner meg bedre som mamma, og kjenner meg bedre som person, da. Så jeg føler at det hjelper litt, enn at jeg skal sitte og holde igjen masse ting, så føler jeg på en måte ikke at de får sett meg for den jeg egentlig er.
Mm. Føler du at du må prestere bedre som mor for å vise at du er god mor?
Det første året som jeg ble mamma, så følte jeg det.
Mm.
Og det føler jeg ikke lenger.
Nei, så bra. Jeg har tenkt mye på, hvis, sånn som du som har hatt den avhengigheten som du har, hvis du har gjort, for eksempel utført en stor operasjon eller sånne ting, der du trenger sterke smertestillende, hvordan gjør man det?
Jeg vet ikke helt annet enn at det kan sammenligne det med en fødsel. Greit, nå får du ikke så veldig sterke medisiner der, men jeg tror i hvert fall ikke at man får morfin-lignende medisiner da.
Nei.
Det tror jeg ikke da. Jeg tror det finnes andre ting man vil få. Fordi jeg tviler veldig sterkt på at de vil gi det til folk som har vært misbrukere. Så det kan hende noen sykehus eller leger velger å gjøre det, men hadde det vært sjansen for det, så hadde i hvert fall ikke jeg ville tatt imot det, da ville jeg heller fått noe annet.
I hvert fall så må man jo trappes ned under streng overvåkning. Ja, det har jeg tenkt mye på hvordan man gjør det, for iblant så kan det jo skje ting i livet der man trenger sterke smertestillende.
Ja, det har jeg faktisk ikke tenkt på før.
Nei, ikke sant. Du får finne løsning på det.
Ja.
Det finnes helt sikkert en løsning.
Ja, det tror jeg.
Det tror jeg også. Har du et ukas tips oss til slutt, Katrine?
Ikke begynn med rus.
Hvordan rus tenker du? Alkohol eller bare ulovlige stoffer?
Egentlig alt. Men jeg tenker jo at alkohol er jo lov fra du er 18. Men det finnes jo en grense på det også da. I forhold til hvor ofte man behøver å drikke.
Ja, det er sant. Men da vil jeg takke deg for at du har kommet.
Jo, tusen takk for at jeg fikk komme.
Ja, og til din fostersøster for at du har satt her i lamme oss og hørt på. Har det vært greit å høre på?
Veldig bra.
Så bra. Da avslutter vi for i dag, og takk for at du har delt så åpenhjertelig med oss og fått fram mange viktige poenger. Du er fortsatt ung, men du har jo levd et liv som en gammel sjel,
ja.
Vil jeg si. Så tusen, tusen takk.
Ja, takk selv.
Vi ses.
Ja.
Ha det. Følg gjerne Bak fasaden og gi oss gjerne en tilbakemelding eller vurdering på Facebook eller podcast-appen.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.